9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U emisiji Kontrapunkt danas govorimo o jednom izuzetno zanimljivom događaju, odnosno događanjima koji su se odigravali od 18. do 21. novembra, kada je u Jerusalimu boravila 50-očlana međunarodna grupa sastavljena od predstavnika institucija, naučnika, novinara, istaknutih umetnika i tri preživela zatočenika koncentracionog logora uništenja Jasenovac, kako bi se realizovali izuzetno značajni ciljevi koje su uspostavili i na čijem su ispunjenju dugoročno istrajno radili Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, u čijem sastavu treba posebno istaći velike zasluge koordinatora Srpsko-jevrejske akademske saradnje, ambasadorke dr. Ljiljane Nikšić i Ministarstvo prosvete, a posebno pomoćnik za visoko obrazovanje, profesor dr. Bojan Tubić. Ovi ciljevi realizovani su u saradnji sa Filološkim fakultetom u Beogradu, Onokolođem iz Izraela i Međunarodnom ekspertskom grupom GH7 Stop revizionizmu u istoriji, na čijem je čelu profesor dr. Gideon Grajf, glavni istoričar instituta Shem Olam, stručnjak za Auschwitz, Majdanek i Jasenovac, osnivač i direktor Međunarodne ekspertske grupe GH7 i redovni profesor više svetskih univerziteta. Profesor dr. Gideon Grajf je, nažalost, bio zbog bolesti sprečen da lično učestvuje, ali je sve vreme bio u direktnoj komunikaciji sa učesnicima u svim segmentima njihovog boravka u Jerusalimu. Danas ćemo govoriti o realizaciji izuzetno značajnih strateških projekata. Najpre održavanje akademskog okruglog stola o srpsko-izraelskim odnosima koji je posvećen stradanju srpskog i jevrejskog naroda, a poseban fokus je bio na žrtvama Jasenovca. Ovom prilikom svoja potresna svedočenja izložila su preživela deca logoraši koji su bili inicijatori donošenja Jerusalimske deklaracije povodom 80 godina od početka Drugog svetskog rata, zalažući se za borbu protiv antisemitizma, svih oblika diskriminacije, posebno za zaštitu kulture sećanja, na zajednička stradanja Srba, Jevreja, Roma i svih antifašista u Jasenovcu, ukazujući i na zabrinjavajuće narastajući trend revizionizma, najpre u našem prostoru, koji se naziva sada region, pa i šire u svetskim razmerama. Drugi izuzetno značajan događaj je taj što je na Ono koleđu, a u pitanju je najprestižniji privatni univerzitet u svetoj zemlji, otvoren prvi srpsko-jevrejski centar u Jerusalimu. Njegov naziv je Sveti Sava i Jehuda Alkalaj. Na ovom koleđu će se izučavati srpski jezik, kultura, istorija Jevreja u Srbiji, ali i genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u Jasenovcu i NDH, a ostvarivaće se saradnje i sa drugim fakultetima u Srbiji, poput Pravnog, Medicinskog fakulteta za sport i umetničkih fakulteta. Delegacija je bila i u svojevrsnoj, i to je taj treći cilj koji je takođe izuzetno značajan, svojevrsnoj misiji hodočašća po svetoj zemlji trasom prvog hodočašća Svetog Save u Jerusalim 1229. godine. Tokom ceremonije svečanog otvaranja Srpsko-jevrijskog centra na ONO Akademskom koleđu, presecanjem vrpce koji su izveli dekanka ONO koleđa profesor dr. Tova Hartman i predsednik Matice Srpske dr. Dragan Stanić, otkrivena je spomen ploča u čast prvog hodočašća Svetog Save u Svetu zemlju pre 790 godina. Na ploči koju idejno osmislila i na tri jezika, srpski, hebrejski i engleski, realizovala akademska vajarka Katarina Tripković-Pančić, upisane su sledeće reči. Ostavio je trag u azuru neba iznad svete zemlje pre 790 godina. Ova memorijalna ploča ostaje pokolenjima da se sećaju njegove očinske ljubavi koje je u istinu podjednako obuhvatala sve njegove misije svetosavskog pacifizma, a u godini kada se obeležava 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Sveti Sava je trajno povezao Srbe sa sinovima Izraela kupovinom kuće Svetog Jovana Bogoslova, ostavivši iza sebe ogroman broj zadužbina i metoha. Ploču je ONO koleđu poklonila, odnosno Srpsko-jevrijskom centru, poklonila Srpska pravoslavna crkva o Aranđelovdanu leta gospodnjeg 2019. kako piše u potpisu na ploči. Podsećamo vas, dragi slušalci, da je ovim izvanredno značajnim dešavanjem u Jerusalimu prethodil čitav niz akata, protokola i tako dalje. Najpre potpisivanje međudržavne saradnje o prosvetnoj i naučno-tehnološkoj saradnji naše dve države 1998. Potom potpisivanje memoranduma o saradnji ministra prosvete Šarčevića i profesora Grajfa 28. marta 2017. Pa potpisivanje protokola o saradnji između Filološkog fakulteta u Beogradu i ONO koleđa u Izraelu u Ministarstvu prosvete 6. juna 2019. Potpisivanje aneksa protokola o saradnji između ONO koleđa iz Izraela i Filološkog fakulteta u Beogradu o uspostavljanju hebrejskog i srpsko-hebrejskog centra po principu uzajamnosti u Jerusalimu 24. jula 2019. I po tom principu, na bazi institucionalne saradnje, otvorena su dva centra, multimedija centar i lektorat za hebrejski jezik na Filološkom fakultetu, o čemu smo vas svojevremeno izveštavali, bilo je to 26. septembra 2019. I sada je otvoren Srpsko-jevrejski centar Sveti Sava i Jehuda Alka na ONO koleđu u Jerusalimu 20. novembra 2019. Ono što je bilo posebno dirljivo bio je doček naše delegacije hlebom, solju, maslinama i vinom ispred Jerusalimske patrijaršije koju je upriličio dekan Pravnog fakulteta ONO koleđa profesor dr. Yuval Elbashan, koji je kao specijalni izaslanik predsednika ONO koleđa Moshe Ben Horina presekao vrpcu na svečanom otvaranju Hebrejskog centra na Filološkom fakultetu u Beogradu 26. septembra 2019. zajedno sa ambasadorkom Izraela dr. Alonom Fisher-Kam. Dr. Alona Fisher-Kam prošle nedelje je ličnom porukom čestitala svečano otvaranje Srpsko-jevrijskog centra u Jerusalimu pripadnicima ONO koleđa, a specijalno koordinatoru Srpsko-jevrijske akademske saradnje, ambasadorki dr. Ljiljani Nikšić. Danas govorimo, predstavljamo neke elemente i važne delove sa ovih događaja u Jerusalimu koji su se odigravali od 18. do 21. novembra.
There's no moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here, not now, and nothing's going right. What can I do but pretend to be brave and pretend to be strong when I'm not. There's no moon, no moon in Paris tonight. And it's lonely, and that's all I've got. No moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. When I think of all the moons that shone for us so distantly, all through the full moon night, it always made me gasp with love to see. But that was when I still loved you and you loved me. There's no moon, no moon in Paris tonight. And it's lonely, and that's all I've got. Everything passes, everything changes. There's no way to stay the same. As below, then so above. The only thing that stays the same is love.
Slušate emisiju Kontrapunkt. U današnjoj emisiji predstavljamo najvažnije aspekte boravka 50-očlane međunarodne grupe sastavljene od predstavnika institucija, naučnika, novinara, istaknutih umetnika i tri preživela zatočenika koncentracionog logora uništenja Jasenovac, kako bi se realizovali izuzetno značajni ciljevi, od kojih je jedan bio i održavanje akademskog okruglog stola o srpsko-izraelskim odnosima, koji je posvećen stradanju srpskog i jevrejskog naroda, a poseban fokus je bio na žrtvama Jasenovca. Ovom prilikom potresna svedočenja izložili su nekadašnji logoraceši koji su bili u logorima u NDH kada su bili deca, a oni su bili inicijatori donošenja Jerusalimske deklaracije povodom 80 godina od početka Drugog svetskog rata. Ova deklaracija smatra se doprinosom borbi protiv antisemitizma, ksenofobije, neofašizma i svih oblika diskriminacija u znak sećanja na sve žrtve fašizma, holokausta i genocida, posebno žrtava logora za istrebljenje Jasenovac i zabrinjavajućeg trenda revizionizma i rehabilitacije ustaštva. To je ideja Jerusalimske delegacije. Ono što je izuzetno značajno, dakle, stradanje srpskog i jevrejskog naroda, razvoj kulture sećanja. Taj okrugli sto održan je utorak 19. novembra, a organizatori su Centar za antiterorizam iz Jerusalima, Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Beograd, Centar za društvenu stabilnost Novi Sad i Arhiv Vojvodine iz Novog Sada, u okviru kojeg su razmatrana pitanja o stradanju Srba i Jevreja tokom Drugog svetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj i pre svega u Jasenovcu. Posebno učešće na okruglom stolu uzeli su predstavnici međunarodne ekspertske grupe GH7 Stop Reviziji, čiji je osnivač i direktor profesor dr. Gideon Grajf. Moderator skupa koji je okupio naučnike iz Srbije, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Nemačke bio je istoričar Nemanja Starović, a još jedan moderator sa izraelske strane bio je dr. Shaul Shai, nekadašnji pukovnik u izraelskim odbrambenim snagama, aktuelni direktor istraživanja Instituta za politiku i strategiju i viši istraživač Instituta za međunarodnu politiku za borbu protiv terorizma na interdisciplinarnom centru Herclija u Izraelu. Šaj je ukazao na činjenicu da mlade generacije uopšte i ne znaju da se holokaust desio u Hrvatskoj i da je neophodno negovati kulturu sećanja kod mladih ljudi i da je u tom cilju neophodno snimati filmove, objavljivati knjige, koristiti internet i sve dostupne platforme kako bi ta saznanja postala istorijsko sećanje i bila relevantna, postala činjenica u životima ljudi i deo mišljenja. Za razumevanje ovih dugotrajnih, zastrašujućih procesa kontrole istorije i falsifikovanja istorije, izuzetno su na ovom skupu bila značajna izlaganja predstavnika grupe GH7 Stop revizionizmu, profesora Berija Litučija, profesora doktora Roberta McCormicka i grofice Visconti, Jean Visconti, kao i Markusa Goldbaha, pravnog eksperta i advokata za žrtve genocida. Čućemo deo iz izlaganja Barija Litučija, univerzitetskog profesora iz Bruklina, koji je prvi u Americi još 1997. osnovao Institut za Jasenovac. To je institucija koja se bavi stradanjima Srba u NDH. Slušamo profesora Barija Litučija.
Hello, dobar dan. My name is Barry Litucci. I'm director of the Jasenovac Research Institute. I did prepare a presentation for today for the conference that is entitled, I'm not going to present it because I won't put you through that. It's too much torture. But I did, the name of my presentation is What is Not Known.
Profesor Barry Litucci je u svom izlaganju postavio i za ovu priliku odabrao da postavi tri pitanja. Šta ne znamo, šta znamo i šta je zabranjeno da znamo u koncentracionom logoru uništenja Jasenovac? Šta ne znamo? Nikada nećemo saznati tačan broj jasenovačkih žrtava. To nikada nećemo saznati, a kao što je Konfučije rekao, ono što ne znamo prepustimo praznim stranama istorije. Šta znamo? Ono što međutim imamo jesu izjave fašističkih i nacističkih kolaboratora, mnogobrojnih od von Lira preko Gleze Hostenaua do komandanata SS-a u Beogradu. Oni su izjavili da je uprkos tome što su Ustaše uništile kompletnu dokumentaciju 1943. potom 1945. krajem 1942. bilo jasno da se do tog vremena radilo o 200.000 žrtava, 120.000 u Jasenovcu i 80.000 u Staroj Gradiški. Oglušiti se ova svedočanstva kolaboratora predstavljalo bi zločin protiv istorije. To bi značilo ne uzimati u obzir primarne istorijske izvore, a pisanja nacističkih kolaboratora predstavljaju upravo takvu vrstu dokumentacije.
Records the statements of many fascist collaborators, from German fascist collaborators, from von Luhr to Gleiser von Hostenau to the SS commanders in Belgrade, and many fascist collaborators who pointed out at various times, even though the Ustasha destroyed the complete records at the Jasenovac camp, such as in 1943 and again in 1945. Nevertheless, they made it quite clear, and that by the end of 1942, there were 200,000 victims, 120,000 in general in Jasenovac, plus 80,000 at Stara Gradiška. So, what is striking about that is that all of the fascist collaborators agree on these numbers of victims. So this, for a historian to overlook that would, of course, be really a crime against the science of history, because The primary objective of a historian is to look at primary source documents, to look at the primary source documents, see what they say. And the writings of the fascist collaborators is certainly one of the most important primary source documents for historians to take into consideration. It is only an estimate, it is not an exact number, but nevertheless, it does provide a baseline for further discussion about what the numbers are. What we also know, and what I have stressed, I should point out that 22 years ago, well, actually going back about 27 years ago, I started collecting...
Pre 27 godina započeo sam sa prikupljanjem svedočanstava preživjelih u Jasenovcu, ali i drugim mestima, i 1997. godine organizovao sam prvu međunarodnu konferenciju u Njujorku sa pukovnikom Antunom Miletićem, Vladimirem Umeljićem i drugima. Tada smo formirali Institut za proučavanje i predstavljanje genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima, koji bi morao da uđe u istoriju Holokausta. Jasenovac i logori na prostoru NDH nisu nikakav izolovan događaj, već pripadaju Holokaustu i moraju da budu uključeni u tu istoriju. I sada dolazimo na deo koji se odnosi na treće pitanje. Šta smo sprečeni da znamo? U Muzeju Holokausta u Vašingtonu, otvorenom 1993. godine, stradanja Srba su relativizovana i poništena. Ali je upravo iz tog muzeja pokrenuta priča o srpskom genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Slična je stvar sa muzejom Simon Wiesenthal u Los Angelesu, Kalifornija. I sve što možete da zamislite o holokaustu predstavljeno je u tim muzejima, uključujući i homoseksualizam u holokaustu. Jednostavno, zamislite bilo šta što se tiče holokausta i naći ćete tu podatke. Ono što je međutim zapanjujuće je da je mapa sveta na kojoj se nalazi nekadašnja Jugoslavija bela. Kao da ta zemlja nije ni postojala. Posetioci ovih muzeja ne mogu da vide koja je zemlja uopšte tu bila u to vreme. Naravno, radi se o namernoj dezinformaciji, o nameri da se događaji prikriju i ponište. Ono što međutim znamo, iz onog što nam je zabranjeno da znamo, je da vlade zemalja na globalnom nivou ne dozvoljavaju da se zna o holokaustu u Jugoslaviji. Zbog toga mi u institutu za Jasenovac nastojimo da ovu istinu predstavimo i zbog toga sam ja moje knjige ove godine objavio na nemačkom jeziku. Nemačka je odgovorna za holokaust i to se odnosi na ono što se dogodilo u Jasenovcu. Jasenovca ne bi moglo biti bez nacista, bez Trećeg Rajha. I zaista Nemačka to također ne može da zaboravi, zato što je Nemačka imala populaciju od pola miliona u Jugoslaviji, a mnogi od njih poslati su u logore i umrli u logorima. Nemačka to ne može da oprosti Jugoslaviji i zbog toga je direktno bila uključena u razbijanje Jugoslavije i to je imalo dalekosežne posljedice. Puč u Boliviji nedavni, na primjer, uključivao je čoveka koji se zove Branko Marinković. A Branko Marinković je uključivao Bolivijance i druge Latinoamerikance u internacionalnu brigadu koja se borila u Bosni pod hrvatskim vođstvom 1990-ih. Oni su masakrirali srpske civile u Bosni. To je nešto što bi profesora Roberta McCormicka moglo da interesuje za nastavak njegove studije o pacovskim kanalima. Ono što moramo da znamo je da je genocid u Jugoslaviji deo holokausta i da su Srbi, Jevreji i Romi u istim grobnicama. To mora da postane deo opšte istorije. Naš institut je postavio spomenike ne samo u Berlinu, već u Frankfurtu, gde sam nedavno govorio. I mi smo promenili obeležje na spomeniku, tako da on sada uključuje i Jasenovac. Moramo da pokažemo svetu da se ovi događaji u NDH nalaze u samom središtu priče o holokaustu koju želi da prikriju Sjedinjene Američke Države, Nemačka i Vatikan. Razotkrivanje istine o genocidu na Srbima u Hrvatskoj i u Drugom svjetskom ratu Srbi bi morali da shvate kao najvažnije pitanje svoje nacionalne bezbednosti. Nije moguće imati dobre odnose sa Izraelom ukoliko poričete holokaust, jer meni neće također imati dobre odnose sa onima koji poriču genocid nad Jermenima i tako dalje. Srpsko ministarstvo spoljnih poslova moralo bi da ima isti takav stav. Ukoliko bilo koja zemlja strana poriče genocid nad Srbima, sa njim treba prekinuti dobre odnose. Srbija bi morala da integriše problem holokausta u svoju spoljnu politiku. Svako ko poriče Jasenovac trivializuje broj žrtava i načine ubijanja i On ugrožava biološki opstanak Srba. Svako ko poriče holokaust nad Srbima, uperio je nož u vaše srce. To morate ozbiljno shvatiti. I srpska vlada takođe. Ovo su neki od izvoda. Ono što je na okruglom stolu rekao profesor Bari Litucci, univerzitetski profesor iz Bruklina, koji je u Americi još 1997. osnovao Institut za Jasenovac, a profesor Litucci je član ekspertske međunarodne grupe GH7 Stop reviziji u istoriji, čiji je osnivač i direktor profesor dr. Gideon Grajf.
Bolivians and other Latin Americans for the so-called international brigade that fought in Bosnia for the, under Croatian leadership in the 1990s and that massacred Serbian civilians.
Govorimo o akademskom okruglom stolu, o srpsko-izraelskim odnosima, posvećenom stradanju srpskog i jevrijskog naroda i razvoju kulture sećanja, koji je u Jerusalimu održan u utorak 19. novembra. Čućemo sada takođe u člana GH7 grupe, međunarodne ekspertske grupe GH7 Stop reviziju istoriji, groficu Džinu Visconti. Grofica Džina Visconti je novinar, publicista, teoretičar i aktivista.
This widely neglected Nazi death industry aimed at total extermination of Serbs, Jews and Roma. I'm just forwarding here an excellent article written by our common friend
Jasenovac je najzapostavljeniji u nacističkoj industriji smrti namenjenoj ubijanju Srba, Jevreja i Roma. Profesor Michael Čosudovski iz Otave objavio je 12. novembra ove godine u globalnim istraživanjima izvanredan članak Karle Stije. Pod naslovom tačno 11 godina Sjedinjene države glasaju ne antinacističkoj rezoluciji Ujedinjenih nacija. Ovaj tekst uključuje reference koje svedoče od 500.000 žrtava ubijenih u nacističkom koncentracionom kampu uništenja Jasenovac u Hrvatskoj. U ovom tekstu Karla Stija kaže sledeće. Papa Pije XII. Bio je duboko umešan u skandalozni i sramotni aranžman za zaštitu nacističkih ratnih zločinaca, operacija koje uključuju i operaciju Spajalica i postojanje Pacovskih kanala, jer je ovaj papa bio umešan u stravični pokolj više od 500.000 Srba od strane katoličkih ustaša u koncentracionom logoru Jasenovac u Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata.
Was deeply implicated in this scandalous and disgraceful arrangement to protect Nazi war criminals at this pope was indicated in the horrendous massacre of more than 500,000 Serbs by the Catholic Ustashi at the Jasenovac concentration camp in Croatia. So if somebody wants me to send it, just give me your emails and I'll do it. Now, just to be brief and telegraphic. Now,
ja sam se obsesivno bavila temom koncentracionih logora, ali sam saznala za koncentracioni logor uništenja Jasenovac tek nedavno. Bilo je to potpuno za mene neverovatno, kada sam shvatila da je taj logor u potpunosti prekriven velom tišine. A znate kako sam saznala? Intervjuisala sam Simona Wiesenthala u Beču 1993. godine. Nakon toga srela sam se sa Markom Aurelijem Rivelijem, koji je postao moj veoma dobar prijatelj.
Pri kraju života se razboleo, pa sam ja beležila neke od njegovih posljednjih tekstova. Rivelli je, kada imao 40 godina, odlučio da stekne univerzitetsku diplomu iz političkih nauka. Budući da je bio sin pripadnika fašističke partije iz Genove, odlučio je da se orijentiše na proučavanje Drugog svjetskog rata na Balkanu i otišao je u Vatikanski arhiv u odsek koji je pokrivao dokumenta Kraljevske armije, u kome je otkrio postojanje ovog neverovatno užasnog logora i otkrio svu svirepost i na koji je način bio Vatikan u to umešan. Rivelli je bio užasnut i svoju tezu je objavio u izdavačkoj kući Laž Dom pod nazivom Skriveni genocid. Nezavisna država Hrvatska od 1941. do 1945. Potom je knjiga objavljena u italijanskom i srpskom prevodu pod nazivom Nadbiskup genocida. Ova knjiga je jedinstvena i na dokumentovan način, koristeći arhivsku građu iz svih relevantnih izvora, Vatikan, Italija, Hrvatska, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Jugoslavija, prikazuje ulogu Vatikana i Katoličke crkve u Hrvatskoj u genocidu nad Srbima za vreme NDH i Drugog svjetskog rata. Ja sam bila potpuno šokirana ovom knjigom koju sam čitala upravo u vreme kada je Vatikan, odnosno Papa Jovan Pavle II, proglasio Stepinca blaženim. Bilo je to potpuno apsurdno blagosiljanje zločina.
He went to the archive of the Vatican, he went to the archives of the royal military or royal army, because at that time it was the royal army, and he discovered the existence of this incredible
Na okruglom stolu govorio je i profesor dr. Robert McCormick, istoričar specijalizovan za period Drugog svjetskog rata u istočnoj Evropi. On je profesor Univerziteta Južna Karolina, autor studije Hrvatska pod Ante Pavelićem, Amerika, Ustaše i hrvatski genocid u Drugom svjetskom ratu.
I have no axe to grind on either side. My goal is to be objective.
Please, just a...
Predstavit ćemo vam samo kratko. Profesor McCormick se bavi posebno proučavanjem uspostavljanja i načina funkcionisanja međunarodne politike posle Drugog svjetskog rata, koje uključuje delovanje Centralne obaveštajne agencije, postojanje pacovskih kanala i čitave jedne operacije o kojoj ćemo vas bliže upoznati kada budemo emitovali integralni intervju sa profesorom McCormickom. Ono što čini suštinu njegovog istraživanja u knjizi Hrvatska pod Ante Pavelićem, Amerika, Ustaše i hrvatski genocid u Drugom svjetskom ratu, je da je Ante Pavelić vođa fašističke stranke u Hrvatskoj, Ustaške, koja je po nalogu Adolfa Hitlera postala vodeća u Hrvatskoj nakon nacističke invazije 1941. Bio ekstremni hrvatski nacionalista koji je verovao da je srpski narod inferiorni rasa. Pod njegovim rukovodstvom, kaže profesor McCormick, izvršen je genocid na najmanje 390.000 Srba tokom Drugog svjetskog rata i taj čovjek nikada nije odgovarao za ovaj monstruozni zločin i genocid, zahvaljujući pacovskim kanalima i ulozi Sjedinjenih Američkih Država u posleratnom obračunu. Knjiga se oslanja na ranije neobjavljena dokumenta, ali uvidi profesora McCormicka pokazuju da su prioriteti hladnog rata predsjednika Harija S. Trumana bili da Pavelić nikada ne odgovara za genocid. Danas su, kaže profesor McCormick, Ustaše teško nasljeđe unutar hrvatskog društva, delom zahvaljujući Pavelićevom političkom životu u egzilu u Južnoj Americi. Ono o čemu je govorio na svom izlaganju na okruglom stolu posvećenom srpsko-izraelskim odnosima, stradanju srpskog i jevrejskog naroda i razvoju kulture sećanja je upravo na koji način su vodeći zločinci
iz nezavisne države Hrvatske uspeli da vode veoma mirne i lepe živote i umru u svojim krevetima. I objašnjava na koji način su Vatikan i Sjedinjene Američke Države i ostale velike sile uključene u omogućavanje da Draganović i da Andrija Artuković, ne, dakle samo Ante Pavelić i ostali, otputuju. Artuković je pobegao u emigraciju preko Švajcarske i Irske u Sjedinjenih američkim državama, živo je na obali okeana u veoma luksuznim uslovima. Slučaj njegovog izručenja Jugoslaviji najduži je u istoriji američkog pravosuđa. U narednoj emisiji Kontrapunkt emitovat ćemo integralni intervju sa profesorom Robertom McCormickom. Some of that percentage, some of those numbers also escaped to the Middle East, but about 30 to 50,000 escaped to the West. Walking on the rooftops, talking of time, river eyes are glowing like the city lights. She stands on the ledge, she says, looks so high. You know, it's a long way down. It's like a long way down. It feels like a long. I can feel the rivers winding through the lines. Two lines and a poem, you know, like a kind old rhyme. You know, we could talk in that language only we understand. Oh, you know, honey, it's a long.
Festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku na slobodi. Ko mi predaje, Bože daj mi juga.
U prodaju.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Okrugli sto koji je posvećen srpsko-izraelskim odnosima upriličio je govore mnogobrojnih naučnika, čuli smo neke članove ekspertske međunarodne grupe GH7, 100 prevozi u istoriji, a profesor doktor Dragan Simeunović osvrnuo se na fenomen kolektivne krivice sa čijim nametanjem su se Jevreji nosili vekovima, čemu je danas izložen srpski narod. Bio to izuzetno zapažen i dobar referat, a postavljajući pitanje da li o ovom koncentracionom logoru u svojevrsnoj atavističkoj fabrici smrti, gde se nije ubijalo efikasnim gasnim komorama, već srbosecima, noževima, sekirama, čekićima, kundacima, puške, palicama, opekotinama i tako dalje. Zaista ništa nije znao svemu tome, da li je moguće da zaista ništa nije znao kardinal Alojzije Stepinac, na čemu Rimokatolička crkva u Hrvatskoj insistira. Dr. Vladimir Umeljić ponudio je nove priloge za razmatranje ovog pitanja, koje je bilo i tema mešovite pravoslavno-katoličke komisije. Slobodan Kljakić je takođe imao izuzetno zapažen referat koji je se bavio temeljnom analizom zbog čega je problem brojki ispao, reklo bi se, najznačajniji u tumačenju onoga šta se desilo na prostoru NDH, posebno u Jasenovcu, i govorio je o organizaciji velikih laži koja kulminira sanacijom terena. A sada prelazimo na onaj uzbudljiv deo koji je zapravo predstavljao otvaranje prvog srpsko-jevrejskog centra u Jerusalimu, Sveti Sava i Jehuda Alkalaj. Na ovom centru izučavaće se srpski jezik, kultura, istorija Jevreja u Srbiji, kao i genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u Jasenovcu i NDH. Ostvarivaće se saradnje i sa drugim fakultetima u Srbiji, poput Pravnog, Medicinskog fakulteta za sport i umetničkih fakulteta. Čućemo dekana onog koleđa u Izraelu, u Jerusalimu, profesor dr. Tovu Hartman.
Welcome to our college. Welcome to Jerusalem. Welcome to Israel. And welcome to the beginning of a serious friendship and a fun friendship, not only a serious one. I'd like to begin to spend a few words talking about what is...
Čuli smo pozdravne, uvodne reči dekanke ono koleđa u Izraelu, Tove Hartman, a ceremonija otvaranja Srpsko-jevrijskog centra započela je izvođenjem srpske i izraelske himne u interpretaciji primadone Beogradske opere, člana parlamenta, dive Jadranke Jovanović. Evo kako je to u jednoj kratkoj verziji izgledalo.
Thank you.
Ovako je otpočela ceremonija otvaranja Srpsko-jevrejskog centra. Pored izlaganja naših eminentnih profesora, a zaista je poseban utisak na domaćine ostavilo prvo predavanje u centru Sveti Sava i Ehud i Alkala, i njega je održao profesor dr. Milo Lompar. On je izvanredno, precizno govorio o glavnim temeljnim tačkama srpske tradicije, kulture i duhovnosti, stavivši akcenat na Nemanjićku zaostavštinu, na značaj Svetog Save i Kosova i Metohije za srpski narod i državu, ali je govorio i o konstantnim naporima koji se preduzimaju da se Srbi i srpska država unište, i to u procesima koji ostaju bez odjeka i kazne. Ono što je značajno da je na ovoj svečanosti, svečanom otvaranju prvog srpskog jevrejskog centra u istoriji, uveličano i prisustvom Dana Oriona. A Dan Orion je predstavnik MIP-a Izraela, ambasador i direktor Direkcije za Balkan. Zaista ovo govori o značaju koje je država Izrael dala ovom istorijskom događaju i gestu srpske kulturne diplomatije. A mi na telefonskoj vezi imamo, sa nama je doktorka Ljiljana Nikšić, ambasadorka Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i osoba koja je zaista najzaslužnija za ovakav izvanredan razvoj događaja. Dobro jutro, ambasadorko Nikšić.
Dobro jutro, poštovanje svim vašim slušalcima.
Ja bih vas zamolila da našim slušalcima predstavite svoje viđenje značaja ovih događaja koji su se odigrali od 18. do 21. novembra u Jerusalimu.
Pa mislim da je veoma važno što je na ovaj način došlo do realizacije, da kažem, vrlo važnih aspekata akademske, naučne i kulturne diplomatije, pre svega. Znači, meke diplomatije u, da kažem, diplomatskom opštenju sa vrlo važnim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Znači, paralelno i u Vašingtonu i u Jerusalimu desile su se dva hiringa o vrlo važnim temama koje su zaista krucijalne u oblasti kulture sećanja. I imali su, da kažem, skroman doprinos opštoj kolektivnoj kulturi sećanja na domete, da kažem, civilizacijskih vrednosti mira i slobode čovečanstva i podsećanje na sve ono što su antifašističke vrednosti čovečanstva i pre svega podsećanje na dostignuća poput Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i podsećanje na sve ono što može mrak fašizma da donese, i to u godini kada se obeležava 80 godina od početka Drugog svetskog rata.
Kako procenjujete činjenicu da je na ono koleđu, a to je najprestižniji privatni univerzitet u svetoj zemlji, otvoren je Srpsko-jevrijski centar Sveti Sava i Ehuda Alkalaj?
Pa mislim da je to izuzetno značajno, tim pre što je na bazi sporazuma koji je potpisan 1998. O kulturno-prosvetnoj, naučnoj i tehnološkoj saradnji između naše dve zemlje došlo do konkretizacije. Nažalost, protok vremena je, kao što vidite, poprilično veliki. Nekada i sami sporazumi ne mogu da se realizuje, ostanu samo mrtvo slovo na papiru ukoliko ne postoje zaista adekvatan interes i sa jedne i sa druge strane za uspostavljanje bližih i konkretnih, da kažem, saradnji. Tako da ja bih čestitala i Filološkom fakultetu i ono akademskom koleđu koji, znači, ima oko 60.000 studenata. Naš Beogradski univerzitet ima oko 30.000 studenata, ukoliko imam tačnu informaciju. Tako da mislim da je ovo zaista jedan dobar početak jedne lepe saradnje, simbolične saradnje, jer ima dosta simbolizma u samom nazivu centra koji je u stvari na bazi diplomatskog reciprociteta uspostavljen nakon uspostavljanja Hebrejskog centra na Filološkom fakultetu 26. septembra. Ovaj centar u Jerusalimu nastao je 20. novembra po istom sporazumu i protokolu, ovaj koji je potpisan 24. jula sa dekanicom ono akademskog koleđa, gospođom Tomom Hartman i gospođom Miljanom Marković sa Filološkog fakulteta. I ovaj, mislim da je i Savez jevrejskih opština također bio potpisnik tripartitnog sporazuma o uzajamnoj saradnji, tako da mislim da je to jedan veliki, veliki pomak, velika jedna stvar u istoriji naših bilateralnih odnosa, i to u Svetom gradu Jerusalimu u godini kada se obeležava 790 godina od prvog hodočašća Svetog Save i 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
I jedno pitanje. Profesor Beri Litucci je u svom izlaganju na okruglom stolu istakao da Srbi moraju i Srbija da pitanje i razotkrivanje istine o genocidu nad Srbima u Hrvatskoj i Drugom svjetskom ratu moraju da shvate kao najvažnije pitanje nacionalne bezbednosti i da bi to trebalo da bude utkano u delovanje naših institucija. Naravno da Srpsko ministarstvo spoljnih poslova mora da ima neprekidno u vidu da je to najozbiljnija stvar, jer po njegovom mišljenju to je pitanje nacionalnog, dakle biološkog opstanka. Kakav je vaš pogled na ovu izjavu profesora Litucija?
Mislim da je bilo posebno dirljivo. Mislim da je apsolutno tačno da je pitanje kulture sećanja na žrtve svakog naroda vrlo važno pitanje. Znači, tu naravno treba učiti od onih koji su na najbolji način regulisali pitanje kulture sećanja, poput Izraela, poput nekih drugih zemalja. Ali pre svega, evo, ja sam bila dirnuta, danas je na naslovnoj strani Politike izašao tekst Biljane Baković o u stvari izlaganju Dragane Tomašević, koja je direktor Fondacije sećanja na Jasenovac i Holokaust iz Londona, koja je predstavila oko 800 godina srpske istorije i stradanja, još od Kosovskog boja preko Prvog Balkanskog rata, Drugog Balkanskog rata, dva svjetska rata do konflikata 90. godina 20. veka, gde apsolutno se može reći da stradalništvo srpskog naroda je, nažalost, među najstradalnijim narodima sveta. I u tom smislu, znate, vrlo je važno da znamo da naša deca i generacije drugih ljudi koji budu dolazili posle nas ne nose krst tog nekog nametnutog brendiranja da su Srbi ovakvi ili onakvi, jer kada znamo ko jesmo i kada znamo šta jesmo, onda znamo ko nismo. I ne može niko da podmetne nikakvu drugu priču o nama i o našem narodu, o kulturno-istorijskom nasljeđu i o svim vrednostima onoga zašto se zalažu, zašto su se zalagali naši preci. Jer kako se kaže da je budućnost u stvari sadašnjost, ali i prošlost, jer to je nekako utkano u genetski kod svake nacije.
Hvala vam puno što ste odvojili svoje vreme i dali ovako veoma značajan komentar na izuzetno velike događaje koji su se odigrali u Jerusalimu od 18. do 21. novembra, o kojima smo govorili u našoj današnjoj emisiji. Emisiju su realizovali muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, tonska režija Milenko Mićanović. Ja sam Biljana Đorović i želim vam lep i prijetan dan. Muzika.